Вже зараз у студії ми вітаємо політолога Олесю Яхно. Добрий вечір.
Вітаю.
Пані Олеся, прокоментуйте вибори. Наступаємо на ті самі граблі, що і попередні.
Ну, незважаючи на те, що ЦВК ще не опрацювала всі дані з виборчих дільниць, але я думаю, що ми можемо зараз вже говорити про певні тенденції і, ну, такі попередні результати цієї виборчої кампанії. Ну, по-перше, дійсно низька явка. І я думаю, що це не лише пов'язано з тим, що була спека або були проблеми організації на тих чи інших дільницях. Я думаю, що це пов'язано в цілому з певним розчаруванням населення щодо того, що від голосування, скажімо, на цих окремих округах або взагалі від виборів того чи іншого кандидата кардинально щось зміниться в країні. Тобто це певне розчарування загалом в політичному класі.
І це розчарування, воно, я так розумію, що від місцевості не залежить, так?
Ну, судячи абсолютно, воно не залежить. Причому це не проблема, як може хтось трактувати з політиків, того, що потрібні там дострокові вибори. Я якраз вважаю навпаки, що це проблема, в принципі, ефективності роботи і результату роботи політичного класу, що треба працювати не над тим, щоб знов чергові перевибори влаштовувати, а над тим, щоб демонструвати результат діяльності вже існуючих органів влади, в тому числі законодавчої гілки влади. По-друге, я думаю, що ми бачимо ті ж самі проблеми, які ми дуже яскраво бачили в 2014 році, коли відбувались вибори до Верховної Ради, і ми знаємо, що найбільші порушення, вони були якраз на мажоритарних округах, коли там були і перекуп, і, ну, тобто, всі можливі, і союзи всіх з усіма були там, де можна було з ким домовлятися. І, в принципі, ця тенденція, вона відтворилась на цих виборах. Там плюс-мінус з якимись нововведеннями. От, наприклад, в тому ж Луганську, да, ми бачили таку технологію, коли про Шахова, ну, я так розумію, що це кандидат, який набирає найбільше голосів, розповсюджувались листівки про те, що він вже помер. Да? Ну, тобто, за даними і опори, і комітету виборців України, два саме округи, це Луганщина і, якщо не помиляюсь, Чернігівщина, найбільш, ну, принаймні, такі помітні в різних технологіях. Хоча ми бачимо і інші там окремі незрозумілі, ну, такі конфліктні ситуації.
Тобто розповсюджували листівки, що Шахов помер, щоб до нього привернути більшу увагу?
Ні, навпаки, щоб казати, що це не існуючий кандидат. Ні, там просто була листівка, написано дата народження і дата смерті. Да? Ну, це сам Шахов у себе в Фейсбуці розміщав, я це бачила. Ми знаємо і багато інших ситуацій, там і по Полтавській області там заявив, здається, Антон Геращенко про те, що там були окремі персоналі з паспортами російськими. Ну, тобто, можуть бути окремі судові там справи і продовження конфліктних ситуацій, але, тим не менше, тенденцію ми вже можемо так обмалювати. По-третє, це, в принципі, ні один кандидат від влади він не пройшов, якщо ми беремо безпосередньо, там, наприклад, від ВПП. Ну, там Тетяна Ричкова і частково поєднують з командою президента. В цьому сенсі, ну, можна сказати,
тому що вона була в Міноборони.
Так, так. Ну, так чи інакше працювала з людьми, яких асоціюють, які вважаються людьми з команди президента. А загалом кандидати не прийшли, я не бачу в цьому нічого поганого, може це і навпаки краще, це зніметь звинувачення, наприклад, тут «Батьківщина» казала, що там, де балотуються і де мають шанси на обрання кандидати від «Батьківщина», це Одарченко і Богдан, що там влада може застосовувати якісь технології, тому тут якраз знімає певні звинувачення у влади, до влади, але я хочу звернути увагу на те, що багато кандидатів, які перемагають, ну, наприклад, от той же Одарченко і Богдан, там це дуже низька кількість голосів. Тобто за Одарченка це приблизно десь 5 тисяч голосів, за Богдана там трошки більше 7 тисяч голосів. Тобто проблема, коли в 2014 році, ми пам'ятаємо, був кандидат Загільський, якщо я не помиляюсь, він набрав 1500 голосів, і тоді багато хто цим фактом, да, ну, вважав, що це якби не зовсім представництво, тому що дуже мало людей проголосувало, ця проблема вона є на сьогодні.
Ну і плюс
сьогодні
тут з'являється, чим менша кількість голосів, тим відповідно більше можливостей ці голоси якось сфальсифікувати.
Звичайно,
так?
Це
і
теж,
до такого кандидату теж з'являється менша довіра. А якщо говорити от про тих, хто от станом на зараз, на ті 70 з гаком відсотків, які вже були опрацьовані, начебто перемагає, наскільки от, власне, ці люди, які політичні сили вони підсилять в Раді, скажімо так. І що це зміни, от, власне, в тій ситуації, які є? Тому що ми знаємо, що у нас окремі закони, вони там практично за кожен голос іде боротьба. І от що в даному випадку, якось ця кон'юнктура зсунеться?
От ви сказали, що провладний кандидат, ні один провладний кандидат не переміг. Ну, тут така трохи контроверсійна ситуація, навіть з тим самим Шаховим Сергієм Володимировичем, так? От, наприклад, блок Петра Порошенка «Солідарність», він мав кандидата Денищенка Дениса Вікторовича. Однак Шахова пов'язують із першим заступником адміністрації президента Віталієм Ковальчуком. Тобто ми можемо сказати, що фактично провладний кандидат перемагає. Тобто Денищенко фактично відігравав роль, ну, просто такого, якби, ну, номінальну.
Ну, дивіться, паралелі ми можемо і там трактування або шукати зв'язки, хто з чим пов'язаний, а в політиці, безумовно, всі пов'язані один з одним. Ми, безумовно, можемо, і може це буде правильно. Але якщо ми подивимося, да, на ту ж, на діючий парламент, і ми згадаємо класичний приклад, от воля народу. Да? Я просто згадую, як, скажімо, 2 місяці тому всі говорили про те, що це там Ачіпін, це партії регіонів, що вони проголосували за уряд Гройсмана, що їх там, їм щось за це дали, їх перекупили. Ми це чули від багатьох політичних сил, там, від частини експертів, журналістів, а потім ми побачили, що проти того, що Нищенка, прокуратура і НАБУ ведуть провадження, і що там не тільки Нищенко, а там і частина інших, хто або асоціюється, або входить в волю народу, так чи інакше, як свідки. Тому тут це дуже, ну, як бо так шукати, це все-таки суб'єктивно, я думаю, тому що немає жодної гарантії, що, скажімо, той чи інший політик або той чи інший кандидат, який переможе і який, ну, дійсно в нього можуть бути там певні контакти, він може спілкуватися з широким політичним колом, але сказати там, наприклад, на 100%, що ця людина буде точно, скажімо, про президентську чи про там, ну, про БПП чи про НФ, це, мені здається, неможливо. Так, ну, не, тут немає жодних гарантій, що це буде так, навіть якщо є певні передумови, так вважати.
Пані Олеся, ще таке запитання. От коли ми дивимося по різних округах, ви також сказали, що якби ситуація повторюється, тобто знов багаті купили бідних?
Ну, я б не зовсім казала, що лише багаті купили бідних, тому що це великий набір і арсенал різних технологій. Не завжди багатих і бідних, а це може бути 2 багатих, наприклад, кандидати, або 2 середньобагатих, які теж можуть проти один одного застосовувати різні технології, там, від найменш брудних до там абсолютно таких, ну, там, чорного піару. Тому тут це, скоріше, виборча система, яка, в принципі, так побудована, яка створює передумови і так, створює передумови, да, для того, щоб, в принципі, конкуренція здійснювалась таким чином. А оскільки в нас як таких політичних партій, в принципі, немає, якщо ми говоримо про ідеологію, це більш за все списки, окремі персоналі, то, відповідно, арсенал, да, від там самого мінімального підкупу, для людей це вважається, там, наприклад, непорушенням, да, якщо хтось щось пропонує, до там дискредитаційних різних технологій. Тому тут сама система, вона закладає можливості для таких спекуляцій і порушень.
От, на вашу думку, тоді мажоритарна система виборів має відійти у вічність?
До виборів, якщо ми говоримо про вибори у Верховну Раду, так. Я думаю, що якщо місцеві вибори, там можливо змішана бути система або мажоритарна там з певною приналежністю до партії. Якщо ми говоримо про вибори у Верховної Ради, то я так вважаю, що партійні списки, але відкриті обов'язково, що унеможливлювало б покупку місця в списку, тому що це не має сенсу. Ви можете заплатити гроші, якщо вас не підтримують, то ви не пройдете. Така система,
обіцяли,
да, вона
нам, що вже до наступних виборів справді буде оця система, зокрема, мажоритарна, змінена, і справді цей процес буде більш прозоро відбуватися. Якщо повернутися до наших реалій, справді от до Верховної Ради, що змінять от приход тих людей, які зараз от явно вже начебто перемагають? На що буде більше ставитись акцент?
Ви знаєте, як це не дивно, глобально я вважаю, що це ні на що особливо не вплине, тому що на сьогодні логіка парламентських партій, вона залишається такою. Частина фракцій виступає за дострокові вибори, ті фракції, які вважають, що на критиці і на існуючих сьогодні проблемах вони мають шанси набрати найбільше голосів, і це, ну, політично зрозуміла логіка. І частина інших фракцій, зокрема, які входять в коаліцію, які вважають, що, безумовно, для них дострокові вибори вибори, це є неприйнятний варіант, тому що навіть ті позитиви, які ми очікуємо, там безвізовий режим, наприклад, вони дадуть про себе знати, або там реформи на початкових стадіях, судова реформа, дадуть знати про себе пізніше, тому, звичайно, ці фракції не хочуть дострокових виборів. Але ми повинні і суспільство виходити з того, що це нам дасть, і ну точно там ні на які вибори, як я вважаю, немає сенсу виходити, коли у нас немає нового закону, і коли в нас немає передумов для того, щоб у нас були дійсно нові партії. І той же закон про фінансування партії громадськістю, він теж тільки-тільки вступає в дію. І я вважаю, що повинен пройти певний час для того, щоб дійсно змінились самі умови і щоб склались такі обставини, при яких в нас був би шанс не кількісного, а все-таки якісно нового чи обрання, чи переобрання Верховної Ради. Я вважаю, що треба з цього виходити. А глобально перевибори не вплинуть, тому що логіка позиціонування партії, вона вже вибудована, і, в принципі, восени, ну, складно, щоб щось сильно змінилось. Те, що
я
ми
нагадаю,
бачили,
що,
да, в кінці року, да.
Що в нас в студії політолог Олеся Яхно, ми говоримо про результати проміжних виборів 17 липня, тобто вчора, які відбулися. От на даний момент, нагадаю, що 70 з гаком голосів опрацьовано. І от з того, що ми зараз почули, я так розумію, що ці заяви, зокрема, депутатів опозиційного блоку про те, що вони готові там в будь-який момент здати мандати, це всього-навсього популізм?
Я вважаю, це нереально, тому що, дивіться, от ідею опозиційного блоку ніхто не підтримав. Я маю на увазі, там радикальна партія не підтримала. Об'єктивно, лише дві партії готові йти на дострокові вибори. Це опозиційний блок і Батьківщина. І навіть радикальна партія не готова, будучи в опозиції і займаючи інколи, ну, скажімо, таку несумісну абсолютно там з фракціями, які входять в коаліцію. Але я думаю, що радикальна партія розуміє, що більше голосів, якщо будуть дострокові вибори, може набрати опозиційний блок і Батьківщина. Самопоміч теж не дуже готова. Тому, а виходячи з того, що половина у нас в Верховній Раді – це мажоритарщики, для яких, в принципі, дострокові вибори невигідні, тому я вважаю, що на сьогодні немає таких передумов для того, щоб дострокові вибори стали реаліями. Хоча працювати на ці сценарії, якась частина політичних партій буде, і знову ж таки, чисто з логіки, розуміючи, що чим далі, тим їхні рейтингові можливості електоральні, вони будуть знижуватися.
От, пані Олеся, ви сказали про те, що потрібно фінансування партій, да? А от наскільки це реально в українському суспільстві? От я, наприклад, був на зустрічах там кандидатів на місцевих виборах в Сполучених Штатах Америки, люди готові несли на зустріч з кандидатом, наприклад, $50, так? І коли я їх запитувався, для мене, як для українця, це було дивно, і коли я їх питався, цікаво було, чому ви даєте гроші, а вони кажуть, ну ж нам цікаво, кого ми будемо обирати, він ж в майбутньому буде вирішувати і приймати якісь закони, які будуть впливати на наше щоденне життя. В нас в Україні поки що, і це показали навіть останні вибори, які відбувалися, що суспільство більш готове брати, ніж давати. От коли теоретично зможе бути той час, коли от повністю ментальність і виборча система зможе підлаштуватися під інші реалії?
Ну, я думаю, що це комплексний процес. І на сьогодні в нас, на жаль, політики, вони повинні, ну, як будь-яка еліта, я ніколи не погоджуюсь з тезою, що який народ така еліта. Я вважаю, що еліта повинна якраз показувати кращі зразки, на те вона еліта, да, і навпаки показувати, да, там, рівень запитів вищий для громадян. Але, відповідаючи на ваше питання, я думаю, це буде можливо лише тоді, коли запрацює комплексні міри. Ну, наприклад, ми знаємо, що з 2017 року вступає в дію електронне декларування, яке, в принципі, знизить бажання багатьох представників чи середнього, чи великого бізнесу, якщо вони хочуть займатися бізнесом, іти у політику. Тому що ви обираєте, або ви йдете у владу, там, чи чиновник, чи як народний депутат, але ви потенційно можете бути клієнтом для антикорупційних органів, і будь-хто з громадян може побачити ваші статки, наскільки співпадають ваші доходи з витратами, або ви займаєтесь професійно політикою, ви робите на це ставку. Тому сам такий комплексний підхід, от ряд, цей пакет антикорупційних норм, який був прийнятий в рамках безвізового режиму, новостворені антикорупційні органи, якісний закон про вибори, він змінить підхід самих політиків, можливо, до того, як вони бачать свою політичну діяльність. І, можливо, їх це змусить якраз більш бути переконливими для самих громадян. Тому що для мене це примітивний рівень, навіть коли, наприклад, на місцевих виборах виходить депутат і обіцяє вкрутити там лампочку, да? Навіть якщо він не дає там хабарів, а просто каже, от я там побудую майданчик чи вкручу лампочку, тому що це апріорі розуміється. Якщо місцевий депутат обирається і складає органи місцевої влади, то це і так входить в його обов'язки.
Це
не щось таке, да, на чому треба будувати свою політичну позицію.
От ми, до речі, заговорили саме за, зокрема, фінансування партії, і от справді в Україні ми доходимо до того, що в нас партії можуть фінансуватися державою, так, і це, до речі, окреме питання. На вашу думку, от якщо так, коли такий процес настане, то як зміниться виборчий процес?
Ну, принципово, щоб не сам виборчий процес змінився, а принципово, щоб змінилась формат політичної діяльності. Тому що у нас якраз в чому трагедія? В тому, що між виборчим процесом і між подальшим процесом політичної діяльності жодного зв'язку немає. Депутати можуть, чи кандидати в депутати, можуть обіцяти що завгодно, але це не означає, що наступний етап в період їх політичної діяльності це є між цим якийсь зв'язок. І більше того, як от є у всіх там цивілізованих країнах парламентські розвинутих. Нас дуже депутати люблять нагадувати, що в нас парламентсько-президентська форма правління, але коли там буває дивишся на діяльність депутатів, то цей масштаб, він дуже низький. І більше того, коли закінчується термін, якраз депутати чи політики, вони звітують, що вони зробили і не зробили. А тобто тут... у нас це, це ніяк не пов'язано.
Тут цікавий момент. Я, якщо не помиляюсь, там при підрахунках, коли, власне, от, пробували зрозуміти, скільки ж коштуватиме для громадянина утримання партії, там виходило щось, здається, гривня 50 на рік. Так? Я не пам'ятаю, з кожного громадянина, так? І, відповідно, там виходить оці 47 мільйонів. А що, власне, на такі кошти, відповідно, може кандидат обіцяти? Тобто, я так розумію, що коли подібна система вступить в дію, то і коли, наприклад, з'являтимуться оці вкручені лампочки до виборів, або дитячий майданчик, підписаний там іменем якоїсь партії або підприємства, директором якого є кандидат, відповідно до антикорупційних органів буде вже виникати певні питання до такого кандидату, чи тут буде, ну, на якомусь на вищому рівні будуть все це міряти?
Ні, ну просто дивіться, там закладати одразу фінансування велике від громадян до політичних партій, це буде не зовсім вірно в умовах там соціально-економічної ситуації не дуже, скажімо так, простої, проблематичної, і в умовах тотальної недовіри до політичного класу, як такого, і до багатьох інститутів держави. Тому це, навпаки, може спровокувати зворотній ефект. Але тут завдання в тому, щоб ті, хто займаються партійним будівництвом, щоб вони в першу чергу звертались до активної частини громадян, там, скажімо, до середнього класу, який принаймні чітко розуміє і може артикулювати, чого він хоче, яких рішень, наприклад, якщо це стосується малого чи середнього бізнесу, якщо це стосується реформ там в податковій сфері, там в сфері, наприклад, послуг і так далі, який може чітко сформулювати, чого він хоче. Політики можуть цей запит перевести на політичний рівень, прийшовши до влади, перевести потім на рівні, там, скажімо, державного управління, і потім в кінці терміну показати, що вони зробили і не зробили. І так, власне, ну, повинна вибудовуватися справжня політична діяльність. А що стосується органів, ну, тут, я кажу, тут завжди для політика є питання мотивації. Мотивації приходу у владу. Якщо ви йдете з мотивацією не політичною, а там бізнесовою, чи корпоративною, чи ще якось, то в цьому є завдання антикорупційних органів не стільки карати вже, а скільки створювати самі запобіжники, щоб, в принципі,
щоб
не виникало...
Щоб такі люди в політику не йшли.
Не тому, що їх там можуть покарати, а тому, що це невигідно. Ви стаєте постійно об'єктом відкритості для будь-кого з громадян. І це ви повинні для себе вирішити, чи варто вам іти в політику, чи ні.
Це була політолог Олеся Яхно в ефірі «Громадської хвилі» на Громадському радіо. Ми їй дякуємо.